Zdaj pa gremo, drage poslušalke, dragi poslušalci, v Le Monde pri Chicagu. Tudi tam se rojaki zbirajo skupaj s slovenskimi duhovniki ob nedeljah in ob praznikih in prisluhnimo, kako so se pripravljali na Božič in kako so ga praznovali. Z nami je pater Metod Ogorevc, lep božični in novoletni pozdrav pošiljamo v Le Monde.
Hvala lepa tudi vam na radio Ognišče in pa poslušalkam in poslušalcem. Torej, lep pozdrav iz Le Monta, smo po novem letu, še nič snega ni pri nas, smo dobili nekaj že hladnih jutr, minus 16 je bilo na novo leto zjutraj, drugače pa še nobenega snega, glede na lani, ko je že bilo 13-krat, mislim, da že pred Božičem smo imeli že, da je sneg padel, je leto zelo drugače, ker je bilo precej še sorazmerno toplo za naše razmere okrog ničle. In tako da tudi prazniki so bili malo drugačni, ker niso bili beli. To je priprava, že sama cerkvena priprava, oziroma po, tako kakor je prav, je pač advent. Priprava, ki je sicer zaznamovana tudi z raznimi praznovanji predbožičnimi, je kar v navadi, tako tudi v družinah, recimo ponekod se dobijo že pred prazniki, zaradi tega, ker za praznike potem imajo kakšne drugačne načrte, ne pridejo skupaj, ko so ljudje raztepeni nadaleč na okrog. Torej pri nas v verskem središču pa smo seveda se pripravljali, kakor pač vemo in znamo najbolje, da bi pomagali ljudem, se zaveda, da naj se duhovno pripravimo na Božič, smo spodbujali, da bi imeli poleg adventnega venca v cerkvi, ki smo ga blagoslovili na prvo nedeljo, da bi imeli takšen venec tudi doma. Zbirali smo hrano za potrebne, kajti Božič ni samo za nas, ampak tudi, da delimo z drugimi to, kar lahko in moremo in smo tukaj za lokalni Caritas, če tako rečem, pri luteranski cerkvi zbirajo tukaj v Le Montu hrano za potrebne, v okolici smo zbirali hrano. Potem smo seveda vabili tudi, da opravijo dve adventno oziroma predbožično spoved. Smo tudi na mesto za božične kartice, ki so v navadi, da ljudje jih kupujejo, pa tako z roke v roko, bi rekel, dajejo. Smo vabili, da na mesto za te drage kartice, da zberemo nekaj denarja za slovenske misionarje in to bomo, oziroma smo že tik pred prazniki, potem poslali dvema misionarkoma, usmiljenkama, navezal stik po e-mailu in smo potem poslali to, kar smo zdali v tem času, pa tudi, kar smo zdali na misijonsko nedeljo že v oktobru in pa tudi za butarice, kar smo, ko so jih tukaj pač prodajali, te, ki so rojaki sami naredili, so potem smo prodajali in smo tisti dobiček tudi dodali vsem ostalim darovom za misionarje. Torej, priprava je bila seveda tudi z jaslicami. Imamo zelo spretnega jasličarja Petra Jakobca, ki pride daleč, ženo pride ta 4 ure daleč, potem pa imamo tukaj še enega možakarja, ki nam pomaga pri vzdrževanju naših stavb, pa posestva in on pomaga. In so nabili spet lepe jaslice, marsikaj se premika na teh jaslicah, od ribiča, ki lovi ribe, do mlinčka, ki vrti, torej se mlinsko kolo vrti, do nekoga, ki žaga tam pri enem kozolcu, pa enega kovača, ki nabija na tnalo in še več drugih stvari, en ptič, oziroma en orol leti nad slapom in takšne stvari, tako da so paša za oči, za otroke, tudi za odrasle, lepo videti takšne lepe slovenske jaslice z slovensko pokrajino.
Če se ne motim, so tudi na YouTubeu vidne te jaslice, ne?
Točno, imate prav, ja. Tisto že spred nekaj let, ampak so podobne, ker te stvari, ki še delujejo, imamo vsako leto še naprej, vedno pa tudi nekaj dodanega. Letos malo oblaki potujejo tam po ozadju, nekakšna lučka je nastavljena, da pač tako zgleda, da bi oblaki šli naprej. To je dodano.
Kaj pa božična devetdnevnica, jo imate tudi pri vas?
ljudje so precej raztepeni naokrog, tako da božične devetdnevnice kot take nismo imeli. Edino, kar je bilo prav direktno pod, mislim, pred božičem, tako je samo pol ure pred mašo, je bila, so bile božične pesmi, je pevski zbor pel, ampak same devetdnevnice pa ni. Torej, na sveti večer, kot je omenjeno, s temi pesmimi, drugače pa smo v polnoči blagoslovili jaslice in pa prinesli jezočka seveda v jaslice. Potem pa imeli slovesno ponočnico, kot običajno in kot sicer po cerkvah, ampak torej maša je bila v polnoči, pa nič nimamo petard, pa kaj takšnega, kot slišim ali berem iz Slovenije, kako je ponekod kar hudo glede tega, tudi za novo leto in tako, ampak tukaj je tako zelo mirno, smo bolj tudi na deželi, kot sem verjetno že dal omenil, podobno kot recimo, če bi bil na Brezjah, glede na Ljubljano, malo smo umaknjeni ven iz tega trušča in gneče mestne. In po maši, torej po polnočnici, smo se pa zbrali v Slovenskem kulturnem domu, ki je kar tukaj na našem posestvu in to je zelo dobrodošlo središče za srečanje po maši in smo tam še imeli malo pregriska, pa čaja, pa tudi kakšno pivo, kozarec vina, če kdo želel. In smo na ta način se potem v druženju še potem srečali tudi po ponočnici, tako da smo v zgodnih jutranjih urah prihajali domov. Za sam Božič pa je, vsako jutro imamo sicer tudi mašo v angleščini ob 7 zjutraj, tako je bila tudi na Božič, tudi ponočnica oziroma na svet večer je bila maša ob 9 zvečer v angleščini. Onda kot zanimivost ne povem, kako zelo je tukaj rekel popularno, kako bi rekel, se tudi v Sloveniji ve, da veliko ljudi pride za Božič k maši, ampak tu sem bil v pomoč v sosednji župniji svetega Cirila in Metoda v Lemontu, tu so 3 župnije in v eni od teh so imeli na sveti večer, že ob 3 popovdne so maše začeli, ob 3, 5, 7, 10 zvečer pa v polnoči so imeli mašo in sicer je cerkev precej velika, zdi mi se za njih 500 ljudi, ampak že ob 3 popoldne so najprej napolnili cerkev, potem še cerkveno dvorano in še telovadnico, ker imajo šolo in je bilo torej na 3. V enem kraju je bil prenos z druge iz cerkve, v tretjem pa je še en duhovnik maševal sočasno, istočasno, tako da so spravili, bi rekel, vse skozi, kar je bilo za svet večer, ko so ljudje želeli priti k maši. Sem tudi premišljeval malo o tem, zakaj je tako pravzaprav, da ljudje pridejo v takem velikem številu. Ker tukaj je približno 20% ljudi hodi k maši, ampak za Božič pa se mi zdi, da še vsaj 60% zraven pride. In se mi zdi, da je to zelo zato, ker je zelo povezano z družino. To, kar smo v družini prejeli, smo posebej okrog božičnih praznikov prejeli in to se pozna tudi ta povezanost med družino in pa vero. In to smo še posebej podarili potem, če malo skočim naprej, na nedeljo svete družine, kako pomembna je družina, kot je to velikrat v cerkvi povedano in papež pove in ta sinova je bila v družini in tako naprej. Mislim, na družini to, kar smo doma prejeli, to vse življenje ostane, zato takšen naval tudi za ponošnico. Vse takrat ljudje začutijo, da je ta povezanost med cerkvijo, družino in njihovimi globokimi, veliko osebnimi in družinskimi koreninami. In to sicer se je drugače zgubilo, ljudje ne hodijo več toliko k maši, marsikdo ne je pozabil. Ampak ob teh praznikih se pa prebudi in to se prebudi zaradi tega, ker je to globoko družinski praznik tudi. Celo Bog je hotel priti v družino živeti oziroma se odčloveči v družini, nikar z neba pado. To je zelo pomembno tudi tako, ko podarjamo, kako pomembna je družina. No, v tem smislu smo tudi na praznik sveta družine blagoslovili otroke, družine, smo tudi podarili ta pomen in povezanost in kako pomembno je, da družina prenaša naprej te vrednote vere in kako se te medosebni odnosi prav v družini najbolj oblikujejo in tudi odnosi vere in tako. Torej, za Božič smo imeli zjutraj ob 7, potem pa ob 11 je maša. Pri nas ni bilo ne vem kakšnega navala, ne pri eni, ne pri drugi maši, torej ob polnoči, pa ne ob 11, ker skupnost ni velika, so se precej razdelili, eni so bili ob polnoči pri maši, drugi ob 11. Nekateri so prišli obakrat, ampak pravim, nimamo tako velike skupnosti, da bi pa tisti, ki hodijo, hodijo, kdor pa ne hodi, pa ne hodi, tak nek nam hodijo drugam ali pa verjetno drugam, vseeno za praznik.
Kaj pa slovo od starega leta in prošnja za blagoslov v novem letu?
O ja, na silvestrski večer ali drugi sveti večer smo imeli svetomašo ob 6. večer, ki pa je bila že maša od novega leta, od novoletnega praznika oziroma od Marije Božje Matere praznika. Potem pa smo se v Slovenskem kulturnem domu zbrali, imeli tam večerjo, imamo tudi svoj ansambl Veseljaki, ki nam je igral do polnoči in še čez in tudi zavrteli so se naše ljudje. Bilo pa je okrog z delavci, oziroma s temi, ki so pač morali kuhati in pospravljati in natakati in tako naprej, okrog 170 vojakov in njihovih naših prijateljev na tem praznovanju. Tako da smo tudi na ta način lepo obeležili. Na novo leto pa, kot pravim, zjutraj ob 7. je vsak dan maša, tako tudi na novo leto v angleščini, ob 11. pa smo imeli slovensko sveto mašo na čast Mariji, Materi, Božji. In s tem smo pravzaprav zaključili po maši, potem ni bilo več, kulturni center ni bil odprt 1. januarja, novo leto je bilo precej mirno tukaj v Le Montu, so ljudje počivali, pa precej je bilo precej miren dan.
Ja, torej, Pater Metod, kot slišimo, ste prav lepo praznovali te božične praznike. Zdaj vam želimo le še, da bi jih tudi pobelilo, da bi bila zima pravšna takšna, kot mora biti.
Tako je, hvala lepa. Mogoče samo to bi še omenil, da v soboto po božiču je bilo v muzeju Science and Industry v Chicagu, kot vsako leto sicer, ampak je nekaj posebnega to, da imajo, kot rečejo, Christmas around the world, se pravi Božič po svetu. In so že v adventnem času tudi iz naše skupnosti šli postaviti oziroma okrasiti na slovenski način božično novoletno drevo, takšno torej smreko, veliko, tako kakor tudi druge narodnosti. Potem pa so šli v soboto tukaj z enim šolskim avtobusom, pa nekateri tudi s svojimi avtomobili in smo predstavili in so predstavili torej slovenske običaje v zvezi z adventom in božičem, tako se tam od biklavževanja pa do kajenja na svete večere in petja in se torej tele običaje, tako da je bilo to lepo, da smo tudi na ta način malo promocije nadili za našo Slovenijo, pa se na ta način tudi vključili v to veliko maorično čikaško obarvano torej praznovanje. To bi še omenil, oziroma se mi zdi zanimivo.
No, prav je, da smo to tudi slišali tukaj v Sloveniji in drugi po svetu. Torej, hvala za vse, Pater Metod, in vse dobro želimo v letu 2015.
Hvala lepa tudi vam na radio in sem vesel, da smo tudi na ta način med seboj povezani v eno veliko družino. Vse dobro in Bog vas blagoslovi.